Ο κύριος Νίκος Λαγαρίας είναι νομικός, άλλοτε αθλητικός δικαστής. Έχει ασχοληθεί, έχει αρθογραφήσει και έχει διατυπώσει ουσιαστικές απόψεις για την επαγγελματική διαιτησία και αυτή την βαβέλ που βλέπουμε ενωπιών μας τελευταίες ημέρες. Κύριε Λαγαρία, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάμι, στους ακροατές της ΕΡΑ Σπορ, του ποιοτικού και αξιόπιστου κρατικού ραδιοφώνου.
Ευχαριστούμε. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Οι κουβέντες οι δικές μου είναι μακριά από την ουσία.
Οι κουβέντες οι δικές σας εν πωλής ήταν εύστοχες για όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε και σας άκουσα. Εν πάση περιπτώσει διατυπώσατε μία άποψη και αυτό είναι κάτι πολύ σεβαστό και αξιοθαύμαστο στην εποχή μας, γιατί ψάχνουμε τις απόψεις να τις ακούσουμε, ειδικά όταν είναι τεκμηριωμένες όπως οι δικές σας. Τώρα, ως προς το μείζον θέμα, αν εννοούν τα λόγια τους, αυτό είναι μία μεγάλη κουβέντα, στην οποία όμως εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μπω. Δηλαδή δεν θέλω να σχολιάσω τα πρόσωπα. Ας μιλήσουμε καλύτερα για το θεσμό.
Ναι.
Να μιλήσουμε δηλαδή για το τι είναι η επαγγελματική διαιτησία ή το τι θα έπρεπε να είναι. Ένα ερώτημα, έτσι και εγώ αναρωτιέμαι μερικές φορές. Έχει ανάγκη η Ελλάδα για το ποδόσφαιρό της από επαγγελματική διαιτησία?
Αφού δεν μπορεί να νοικοκυρέψει κατά το κοινό λεγόμενο τα του οίκου της, τα του οίκου της διαιτησίας της, το έχει ανάγκη.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Ναι.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Διότι εάν όλα έβαιναν καλώς, δεν θα είχαμε γκρίνια κάθε μέρα από όλες τις πλευρές. Όλοι βάλουν κατά των υπολείπων. Δηλαδή υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση. Καταρχάς υπάρχει μια κατάσταση επιτροπίας. Δηλαδή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει στα θέματα της διαιτησίας. Υπάρχει επιτροπία από την UEFA και τη FIFA.
Ακριβώς, ναι.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Αν ήταν όλα τόσο αγγελικά πλασμένα, δεν θα χρειαζόταν αυτή η επιτροπή.
Ούτε θα είχαμε ξένους διαιτητές στα παιχνίδια, όχι μόνο τα ντέρμπι που έλεγαν αρχικά, αλλά ναι, και σε παιχνίδια με ομάδες μικρότερης δυναμικότητας αγωνιστικής ισχύος, όπου βλέπεις διαιτητές από κάθε σημείο του πλανήτη να σφυρίζουν. Αυτό φανερώνει την αναξιοπιστία μας, φανερώνει την βαβέλ που λέγαμε πριν.
Δηλαδή, επομένως θα συμφωνήσουμε, mm-hmm, τουλάχιστον οι δυο μας, αλλά πιστεύω και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές.
Ποιο επιχείρημα, όποιος διαφωνεί.
Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, ναι, στη διαιτησία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Άρα.
Σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν όταν έχουμε ένα πρόβλημα κάτι ψάχνουμε. Ψάχνουμε μία λύση. Ψάχνουμε να βρούμε μία λύση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες συζητήσεις που τις ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποιοι ψάχνουν να βρουν τη λύση την παλιά. Τη λεγόμενη ελληνική διαιτησία την έχουν τώρα μετονομάσει. Εννοούν δηλαδή μια διαιτησία χωρίς επιτροπία, χωρίς ξένους διαιτητές. Πιθανότατα να εννοούν μια διαιτησία όπως την ξέραμε, εναγκαλισμένη με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και σήμερα ακόμα, αν δείτε το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διαπιστώνεται πολύ εύκολα ότι τον ορισμό του επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας τον κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΑ. Αυτό από μόνο του λέει, για κάποιον που θέλει να βλέπει τα πράγματα αντικειμενικά, ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εξ ορισμού δεν είναι ανεξάρτητη. Εάν έρχεται ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ορίζει τον αρχιδιαιτητή, δεν ξέρω πώς μπορεί να πεις ότι υπάρχει εκεί ανεξαρτησία, αυτοδιοίκηση, αυτοδιάθεση. Επομένως ψάχνουν να βρουν μια λύση. Το ένα το μοντέλο είναι αυτό που λέμε το ελληνικού τύπου και υπάρχει βεβαίως και ένα άλλο μοντέλο, το αγγλικό μοντέλο.
Με το οποίο, με συγχωρείτε, το οποίο το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για τη θέσπιση της ελληνικής επαγγελματικής διαιτησίας, το χρησιμοποιούν ως παράδειγμα, αλλά εδώ δεν χρειάζεται κανείς να έχει εξειδικευμένη γνώση, να είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Χρειάζεται να είναι απλώς λογικός ότι συγκρίνουν ανώμια μεγέθη.
Ναι, αλλά εμείς δεν μιλάμε για το μέγεθος όμως, πρέπει να σας πω. Μιλάμε για το μοντέλο. Το μέγεθος βεβαίως είναι τεράστιο της Premier League. Δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση μεταξύ της Premier League και του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όμως πρέπει να κοιτάξουμε το μοντέλο. Για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα πρότεινα να αναζητήσουμε τον λόγο γιατί οι Άγγλοι διάλεξαν αυτό το μοντέλο. Δεν είχαν καλή διαιτησία? Πολύ καλή διαιτησία είχαν. Είχαν κάποιο πρόβλημα άλλο? Όχι. Ξεκίνησαν με το σκεπτικό ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν, μελέτησαν, οργάνωσαν, σχεδίασαν την επαγγελματική διαιτησία. Δηλαδή οργάνωσαν μια διαιτησία καλύτερη από αυτή που είχαν.
Και τώρα είναι η στιγμή να θυμίσω κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που λέτε, τα οποία τα έχετε διατυπώσει και εσείς σε άλλες ευκαιρίες, ότι στην Αγγλία υπάρχουν 117 διαιτητές, 177 βοηθοί διαιτητών, επόπτες, και από όλους τους μόνο οι 79 εργάζονται full time. Λοιπόν, υπάρχει...
Στην επαγγελματική διαιτησία λέτε, στην PGMOL.
Ακριβώς, ακριβώς.
Game Match Officials Limited,
ακριβώς,
είναι η εταιρεία
ακριβώς.
Που... Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά φανερώνουν ότι εκεί υπάρχει επαγγελματική υπόσταση κυριολεκτικά στους διαιτητές.
Μου δίνετε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να βάλω ένα άλλο σημείο προβληματισμού για τους ακροατές μας. Ότι τελικά επαγγελματική διαιτησία, το ερώτημα είναι, είναι μια διαιτησία όπου οι διαιτητές αμοιβονται? Αυτή λέγεται και αμοιβόμενη στην Ελλάδα. Και υπάρχει σήμερα, διότι οι διαιτητές που διευθύνουν τα παιχνίδια ακόμα και σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα πληρώνονται. Επομένως, κατά τη δική μου άποψη, επαγγελματική διαιτησία δεν είναι η αμοιβόμενη διαιτησία, αλλά επαγγελματική διαιτησία είναι αυτό ακριβώς που είναι η PGMOL στην Αγγλία, δηλαδή διαιτησία επαγγελματικού επίπεδου.
Professional Game Match Officials Limited.
Limited είναι λοιπόν μια εταιρεία, είναι μια εταιρεία και θα ρωτήσει κανείς, θα προβληματιστεί. Ένα λεπτό βρε παιδιά, εδώ μιλάμε για το αυτοδιοίκητο. Και αυτό είναι μια άποψη στην Ελλάδα που το λένε, ξέρεις, η Ομοσπονδία και οι κανονισμοί και. Ωραία. Πώς το έκαναν οι Άγγλοι λοιπόν? Οι Άγγλοι, επειδή θέλησαν να βελτιώσουν αυτό το προϊόν, ανέτρεξαν, πήγαν στο outsourcing που λένε. Δηλαδή, κάνανε εξωτερική ανάθεση. Τι είναι αυτό για να μας καταλάβουν οι ακροατές? Η ΕΠΟ ως Ομοσπονδία κανονικά, με βάση τους κανονισμούς της και το καταστατικό της, θα έπρεπε η ίδια, θα έπρεπε εντός πολλών εισαγωγών, θα μπορούσε και κάποτε το έκανε, να διοργανώνει τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Όμως δεν το κάνει, όπως και δεν το κάνουν ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Αγγλία. Στην Αγγλία η Ομοσπονδία λέγεται FA, εντάξει, αλλά το επαγγελματικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, αυτό που όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον, το διοργανώνει η Premier League.
Και εκεί και εδώ υπάρχει διοργανώτρια αρχή.
Η εταιρεία λοιπόν, ακριβώς. Και θα σας πω, εδώ ακριβώς θα καταλάβει ο κόσμος την έννοια της εξωτερικής ανάθεσης, του outsourcing δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Το ίδιο πράγμα έκαναν και στη διαιτησία. Δηλαδή, όπως η ΕΠΟ, η Αγγλική Ομοσπονδία, η Γερμανική Ομοσπονδία, η Ισπανική Ομοσπονδία, η Ιταλική Ομοσπονδία έχουν αναθέσει τη διοργάνωση των επαγγελματικών τους πρωταθλημάτων σε εταιρείες. Στην Ελλάδα, εν προκειμένου, είναι συνεταιρισμοί, η νομική τους μορφή δηλαδή είναι συνεταιρισμοί της Super League 1 και της 2. Κατά αυτή την έννοια, ακριβώς ανέθεσαν με εξωτερική ανάθεση την διοργάνωση της διαιτησίας, την εκτέλεση αυτού του έργου και την εκπαίδευση βέβαια των διαιτητών και όλα τα σχετικά σε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που λέγεται PGMOL στην Αγγλία, η οποία δεν έχει μετόχους. Είναι σαν να λέγαμε ένα σωματείο. Έχει τρία μέλη. Και τα μέλη της είναι η Premier League, η Football League, δηλαδή η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, και μετέχει επίσης και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία όμως δεν μετέχει τόσο πολύ στη χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος. Επίσης πρέπει να τονίσω, κάνω μια εκτίμηση, γιατί μετέχει η Football Association, δηλαδή η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι διότι κατ' επιλογή και των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, οι διαιτητές, οι επαγγελματίες, σφυρίζουν και στο κύπελο Αγγλίας, το οποίο κύπελο Αγγλίας δεν το διοργανώνει η Premier League, αλλά η Ομοσπονδία η Αγγλική. Επομένως, είναι λογικό ότι όταν σε μια διοργάνωση αγωνίζεται η Chelsea, νομίζω είναι λογικό να σφυρίζουν επαγγελματίες διαιτητές και όχι ερασιτέχνες. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο και επειδή υπάρχει μια άποψη που προσωπικά τη βρίσκω στρεβλή. Κάποιοι κατευθύνουν τη συζήτηση στο αν οι διαιτητές θα πληρώνονται. Μα επαναλαμβάνω, οι διαιτητές και σήμερα πληρώνονται και δεν πληρώνονται και καθόλου λίγα χρήματα, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, ένας διαιτητής, όταν σφυρίζει ένα παιχνίδι στη Super League 1 και παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ο μέσος όρος που εργάζεται ένα μήνα για να πάρει αυτά τα λεφτά, ίσως και να μην τα φτάνει, μια χαρά πληρώνονται οι διαιτητές. Και στην Ελλάδα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, όταν έχεις αναθέσει ως Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από πότε θυμόμαστε τώρα τη Super League, πιο πριν ήταν η ΕΠΑΕ, πόσα χρόνια είναι που έχουν αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, όπως ήταν παλιά η ΕΠΑΕ, όπως είναι σήμερα ο συνεταιρισμός Super League 1 και 2, όταν έχουν αναθέσει τη διοργάνωση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία, να μην πω παραπάνω. Πού ακριβώς μπορεί να είναι το πρόβλημα? Και υπάρχει μια δυσκολία τώρα να συζητήσουν για το θέμα της ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της επαγγελματικής διαιτησίας σε έναν άλλον εξωτερικό συνεργάτη.
Πώς απαντάτε τα ίδια ερωτήματα?
Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας απαντήσω πολύ απλά δίνοντάς σας, και ο καθένας θα βγάλει το δικό του συμπέρασμα, εγώ άμεσα δεν λέω τίποτα, αλλά να σας πω τον ορισμό της διαφθοράς. Τι σημαίνει διαφθορά? Σημαίνει το να εκμεταλλεύομαι μια εξουσία προς ίδιον όφελος. Η διαιτησία στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλη εξουσία, όπως καταλαβαίνετε. Και όπως ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, 5 σφυρίγματα σε ένα παιχνίδι μπορεί να καθορίσουν το αποτέλεσμα. Και βλέπετε λοιπόν ότι ενώ υπάρχει επιτροπή, υπήρχε επιτροπή για τόσα χρόνια στην Ελλάδα, κάποια βήματα προόδου είδαμε, τοποθετήθηκαν τακτικοί δικαστές στα δικαιοδοτικά όργανα. Πολύ καλά κάνανε, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω πώς λειτουργούσαμε και πριν. Τέλος πάντων, γίνανε κάποια μικρά βήματα προόδου, παρότι στην Ελβετία μιλάνε για την ελληνική αποτυχία. Δηλαδή, το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ότι στην Ελλάδα απέτυχαν και τα έχουν παρατήσει. Πια δεν ασχολούνται μαζί μας, όπως έχετε καταλάβει.
Ακριβώς.
Δηλαδή, στέλνει γράμματα η ΕΠΟ, λέει, ξέρεις, έχει γίνει αυτό με το μικρό, κρατικές παρεμβάσεις. Από το ένα, αυτή μπορεί να το δεν μας δίνει κανείς σημασία. Όχι σε εμάς, βέβαια, μια χαρά είμαστε, για την ΕΠΟ μιλάω. Λοιπόν, είναι μια εξουσία η διαιτησία, και από ό,τι είδατε προσπάθησαν πάρα πολύ η FIFA και η UEFA κάτι να κάνουν εκεί, απέτυχαν παταγωδώς, δηλαδή φεύγοντας από την Ελλάδα αφήσανε καμένη γη, δεν υπάρχει ελληνική διαιτησία.
Αφού δεν βρήκαν συνεργάτες εντός ελληνικών συνόρων, καλά κάνανε και έφυγαν.
Γιατί βρήκαν εκτός? Τίποτα δεν βρήκαν, το αφήσαν, έχει μείνει, είναι στον αέρα αυτό το πράγμα που λένε διαιτησία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και υπάρχουν κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε δεν χρειάζεται να κάνουμε, λέει, ούτε αυτό, ούτε επαγγελματικά.
Και αυτό συμβαίνει, κύριε Λαγαρία, γιατί η ελληνική διαιτησία είναι εύκολα ελεγχόμενη. Πολύ πολύ απλά, να μην κρυβούμε κουβέντες.
Εύκολα, δύσκολα, η ουσία είναι αυτό που σας λέω, ότι τελικά κάποιοι θέλουν να την ελέγχουν. Σου λέει αυτή την εξουσία μέσα στο γήπεδο θα την αφήσω ανεκμετάλλευτη. Τι θέλω να την έχω στο τσεπάκι. Ναι, μα έτσι όμως. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και καταρχάς δεν είναι ανεκτό από τον κόσμο. Να σας πω κάτι, ακόμα και οι πιο φανατικοί οπαδοί, άμα τους πεις τελικά τι προτιμάνε, πιστεύω ότι θα πούνε εγώ θέλω 50-50 και να βλέπω την ομάδα μου να κερδίζει.
Οι πιο φανατικοί οπαδοί δεν πηγαίνουν στο γήπεδο ούτε για την ομάδα τους, ούτε για την μπάλα που τους αρέσει να βλέπουν. Πηγαίνουν για να εκτονωθούν και το αποδεικνύουν συνέχεια.
Είναι το πρόβλημα αυτό. Εντάξει. Να το πούμε, ναι, οι πιο αυτοί που αγαπάνε πιο πολύ την ομάδα τους, όλοι τελικά θέλουν το 50-50. Ναι. Όλοι θα το θέλανε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν θέλουν το 50-50, δεν ξέρω. Καλύτερα να ερωτηθούν αυτοί. Εγώ πάντως είμαι πολύ φανατικά υπέρ του 50-50. Να υπάρχει αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο δημόσιο τομέα. Τα παιδιά όταν εργάζονται να σπουδάζουν πάρα πολλά χρόνια πρέπει να βρίσκουν τη δουλειά που τους αναλογεί και τους αντιστοιχεί, και όχι να προηγούνται τα παιδιά των εκλεκτών και των VIP να διορίζονται, και τα παιδιά που έχουν τρία μεταπτυχιακά. Ναι, βεβαίως, να υπάρχει παντού αξιοκρατία. Γιατί να μην υπάρχει? Και στη διαιτησία να υπάρχει. Στην PGMOL, λοιπόν, αν δει κανείς το μοντέλο, θα διαπιστώσει ότι σε αυτό το οικοδόμημα, από το υπόγειο μέχρι επάνω την κορυφή, επικρατεί η απόλυτη αξιοκρατία.
Και οι διαιτητές μετά το τέλος των παιχνιδιών, συγγνώμη, στην Αγγλία, κρίνονται και πάλι από συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, προπονητών, ανθρώπων της διαιτησίας, ανθρώπων των ομάδων,
ναι.
και επαναξιολογούνται. Επαναξιολογείται η απόδοσή τους.
Η απόδοσή τους αξιολογείται από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει, δηλαδή το ξαναβλέπουν το παιχνίδι, το ξαναβλέπουν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οι παρατηρητές δεν είναι άνθρωποι τυχαίοι. Πιάσανε έναν άνθρωπο να περνάει απ' έξω τον έστειλε να παρατηρηθεί. Είναι διαιτητές ανώτατου επίπεδου πρώην.
Συμπέρασμα, κύριε Λεγαρία, εκεί δηλαδή, με συγχωρείτε, συγγνώμη. Εκεί εννοούν τα λόγια του κατά το κοινό λεγόμενο. Εδώ θέλω την εκτίμησή σας με τα δεδομένα της επικαιρότητας.
Θα σας πω πολύ απλά, κύριε Τσάμι. Σέβονται απολύτως το προϊόν που τους κάνει πλούσιους.
Έτσι.
Γιατί εκεί και πλούσιοι γίνονται από το προϊόν αυτό, από την Premier League, και δεν έχουν κανένα λόγο να μην το σέβονται. Αφού σου λέει γινόμαστε πλούσιοι, θα το καταστρέψουμε. Στην Ελλάδα να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι ακόμα και αυτές οι μεγάλες ΠΑΕ που τις λένε Big Four, Big Five, πιστεύετε ότι έχουν κέρδη από το ελληνικό πρωτάθλημα? Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν κέρδη
όχι,
από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Δεν έχουν τουλάχιστον αυτά που προσδοκούν, που θα έπρεπε να έχουν.
Όχι, νομίζω αν έχουν κέρδη ότι τα έχουν σίγουρα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ναι.
Αν μετέχουν δηλαδή στο Europa League ή στο Champions League, εκεί εντάξει. Αλλά αυτές τις διοργανώσεις δεν τις τρέχει η ΕΠΟ.
Επειδή οι μεγάλες ομάδες είναι προσωποκεντρικοί ποδοσφαιρικοί οργανισμοί, βάζω ένα ερωτηματικό στη λέξη οργανισμοί.
Δεν είναι όλες.
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Δεν με κολλάζεται να πω όνομα. Αλλά υπάρχει όμως ελληνική ΠΑΕ, η οποία πάει πάρα πολύ καλά και εντός και εκτός.
Μα οι ομάδες είναι προεδροκεντρικές. Δεν γίνεται διαφορετικά, κύριε Λαγαρία.
Κοιτάξτε, προεδροκεντρική. Μπορεί να φαίνεται μια ομάδα πολύ επιτυχημένη τον τελευταίο χρόνο, να φαίνεται ο πρόεδρος. Εντάξει. Αλλά η λειτουργία της δεν είναι και τόσο προεδροκεντρική. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει ένα θαυμάσιο κήπεδο, θαυμάσιο προπονητήριο, έχει πολύ καλό μάρκετινγκ, πουλάει πολύ ακριβά τους παίκτες, αγοράζει φτηνά, πουλάει ακριβά, κάνει πορείες στην Ευρώπη. Με το βλέπω πολύ επιτυχημένο το μοντέλο. Να μου πείτε, δεν είναι όλες στην Ελλάδα έτσι? Μα βέβαια δεν είναι, μπορούν. Μα για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα τέτοιο μοντέλο επιτυχημένο, πρέπει να πάψεις να ασχολείσαι με τα περιφερειακά ζητήματα, τα οποία είναι και περιθωριακά. Τι δουλειά έχεις τώρα να ασχολείσαι εσύ με τους διαιτητές, ας πούμε, στην Μπέλα? Και θέλεις να μετέχεις και στους ομίλους του Champions League. Δεν γίνεται να ασχολείσαι τώρα με τους διαιτητές.
Άρα πού πάει το εγχείρημα της επαγγελματικής διαιτησίας?
Το εγχείρημα για μένα, και το έχω αρθρογραφήσει, μου έχει ζητηθεί, έχω δώσει μια συνέντευξη στη σελίδα. Μου ζητήθηκε να γράψω για το μοντέλο της PGMOL. Το ανέλησα πλήρως, είπα μια γνώμη, αν αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Για μένα το μοντέλο είναι αυτό, δηλαδή εξωτερική ανάθεση σε πολύ εξειδικευμένα στελέχη.
Υπάρχουν παρόμοια στελέχη? Υπάρχουν παρόμοια στελέχη?
Στελέχη, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο Έλληνες. Και μου δίνετε μια ευκαιρία να σας πω κάτι. Δεν το έχω πει πριν 5 χρόνια, αλλά ήταν πολύ μπροστά την εποχή του, γιατί τότε δεν σφυρίζανε ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα. Ρωτήθηκα και είπα, ξέρετε κάτι, ο Έλληνας φιλάθλος δεν αντιδρά καθόλου όταν πάει στο γήπεδο και βλέπει 22 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 20 είναι ξένοι. Αυτό δεν τον πειράζει. Άμα δει ξένο διαιτητή, τον πειράζει όμως. Που δεν το καταλαβαίνω. Ή αύριο, άμα δει έναν ξένο διευθύνοντα σύμβουλο μιας ΠΑΕ, μπορεί να του φανεί περίεργο. Μα σου λέει, εμείς έχουμε μάθει. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Επομένως, αυτό το μοντέλο το επαγγελματικό, γιατί όχι, και δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον καθεστώς να σφυρίζουν και ξένοι διαιτητές, ναι, βεβαίως, γιατί να μην έχει και ξένους διαιτητές?
Το βλέπετε λοιπόν να συμβαίνει στα γήπεδά μας από τη νέα περίοδο, πότε?
Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ούτε ξέρω τίποτα. Αυτό που ξέρω.
Η εκτίμησή σας ποια είναι? Είστε νομικός, είστε πολύπειρος?
Θα σας πω, ξέρω τον ελληνικό νόμο.
Ναι.
Το άρθρο 47 του αθλητικού νόμου, όπου μιλάει για την επαγγελματική διαιτησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή τροποποίησε το άρθρο 47 και υπάρχει μια εξουσιοδότηση.
Στον Υπουργό Αθλητισμού να εκδώσει υπουργική απόφαση για τη θέση του.
Να εκδώσει υπουργική απόφαση προκειμένου να θεσμοθετήσει την επαγγελματική διαιτησία. Αυτό είναι κάτι που θα το κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Περιμένουμε να το δούμε. Βεβαίως η Super League 1 έχει προχωρήσει στη σύσταση αυτή τη εταιρεία που θα τρέξει αυτό το μοντέλο και εκκρεμεί βεβαίως τώρα από ό,τι γράφτηκε και μάθανε μία συνάντηση μεταξύ της Super League 1 και της ΕΠΟ να συζητήσουν για αυτό το μοντέλο, για το αν δηλαδή θα μπορέσουν να συνεργαστούν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι πρωτοβουλία για αυτή την συνάντηση ανέλαβε η Super League 1, το οποίο δείχνει κατά τη γνώμη μου και τις προθέσεις ότι η Super League 1 θέλει ένα καλύτερο προϊόν και είναι ανοιχτή σε διάλογο. Ας περιμένουμε να δούμε λοιπόν τους καρπούς του διαλόγου.
Μάλιστα. Μακάρι ο ίδιος διαλόγος να περιέχει μια γόνιμη διαφωνία. Είμαι υπεραισιόδοξο, μάλλον.
Θα προτιμούσα να περιέχει μια γόνιμη συμφωνία.
Ναι. Η γόνιμη διαφωνία είναι προϋπόθεση.
Γιατί... Και εσείς είμαι βέβαια.
Με συγχωρείτε. Η γόνιμη διαφωνία που είπατε είναι προϋπόθεση. Η γόνιμη συμφωνία που είπατε είναι αποτέλεσμα μια γόνιμη διαφωνία.
Ένα γόνιμο διαλόγου, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Μέσα στο γόνιμο διάλογο.
Ναι. Έχω ακούσει πολλά και εσείς τα έχετε ακούσει. Δηλαδή να λένε ότι ένα ΙΕΠΟ, όπως εκφράζεται, έχει πει ναι, βεβαίως, να τη δώσουμε την επαγγελματική διαιτησία. Από την άλλη, έχουμε ακούσει όμως να μην τη δώσουμε στη Super League 1. Ωραία, και πού να τη δώσετε, ρωτάει κάποιος άλλος.
Αυτά δεν είναι ουσιαστικά διαφωνίες.
Είναι πολύ ουσιαστικά, γιατί νομίζω τελικά οι διαφωνίες εκεί βρίσκονται. Αλλά τελικά, όπου και να τη δώσουν, ξέρετε, η αρχιτεκτονική των θεσμών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν φτιάχνονται έτσι οι θεσμοί στο πόδι. Ένας θεσμός που πρέπει να λέγεται επαγγελματική διαιτησία, να είναι, να διέπεται από ακεραιότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια, δεν χτίζεται τόσο πολύ εύκολα. Πρέπει ο θεσμός να είναι στεγανοποιημένος.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, συγγνώμη, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό που λέτε, για την αυτή τη στεγανοποίηση. Υπάρχει...
Κοιτάξτε, αυτό σας λέω είναι θέμα υπουργικής απόφασης. Εγώ πιστεύω ότι μια κυβέρνηση, επειδή έχει όλα τα ικανά στελέχη, ή μπορεί να τα δει, εν πάση περιπτώσει, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η Super League 1, ξέρω ότι έχουν κάνει συνεργασίες και με ανθρώπους και με τον κύριο Ράιλι, που είναι ο επικεφαλής της επαγγελματικής διευθυνσίας στην Αγγλία. Ναι, μπορούν να χτίσουν έναν στεγανοποιημένο θεσμό που να τη φτιάξουν έτσι τη διευθυνσία. Να σας πω κάτι, τι εννοώ έναν θεσμό επιτυχημένο. Δείτε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πόσα χρόνια είναι που εφαρμόζεται αυτός ο θεσμός και δεν μιλάει κανείς. Ακούσατε ποτέ να μπαίνει κανένας στο πανεπιστήμιο και να λένε μπήκε με λοβιτούρα? Είναι τουλάχιστον 40 χρόνια οι πανελλήνιες εξετάσεις που γίνονται με τον ίδιο τρόπο.
Κύριε Λεγαρία, είπατε μπορούν.
Ο θεσμός είναι αδιάβλητος.
Ναι, ακριβώς. Είπατε μπορούν.
Φτιάξουν έναν αδιάβλητο θεσμό στη διαιτησία.
Ναι.
Αν δεν μπορούν οι ίδιοι αυτοί που το χειρίζονται, δεν πειράζει. Ας κάνουν outsourcing, αυτό λέμε τώρα. Ναι. Ας κάνουν εξωτερική ανάθεση.
Είπατε μπορούν, προσθέτω, μακάρι και να θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.